Sabahlar vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərlər mən çatdırıram İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycanlı deputatlardan daha bir təklif. Prezidentin anasının ad günü analar günü kimi qeyd olunsun. Prezidentin əmisinin yeni müsavat qəzetinə qarşı iddiası fevralın 8-də davam edəcək. İlla Fətlayevin qan analizinin nəticəsi açıqlandı. Və İran, Xameyninin İrana qayıdışının 31-ci il dönümünü qeyd eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Zərifə Əliyevanın doğum günü 28 aprel Azərbaycanda analar günü kimi qeyd edilməlidir. Deputat Elmir Axundov, Milli Məclisin bugünkü iclasında belə bir təkliflə çıxış eləyib. Xanım deputat hesab edir ki, 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günü artıq önəmini itirib, ona görə də bu günü ləğv eləyib, qeyri-iş günü olan analar gününü təsis etmək daha məqsədə uyğundur. Zərifə Əliyeva eks-prezident Heydər Əliyevin həyat yoldaşı, indiki prezident İlham Əliyevin isə anasıdır. Prezident İlham Əliyevin əmisi akademik Cəlal Əliyevin isə 20 saat qəzetində əməkdaşlarına qarşı məhkəmə iddiası bugün araşdırmağa başlayıb, amma məhkəməyə hazırlıq icası fevralın 8-nə qədər təxirə salınıb. Xəbər Azadlıq Radiosunun 20 saat qəzetinin redaktoru Mavini Azər Ayxan verib, o bildirib ki, iddia ilə bağlı prosesdə qəzeti müdafiə edəcək dövlətin ayrındığı vəkil prosesə gəlməyib deyə ona vəkil tapmaq üçün bir həftə vaxt verilib. Akademik Cəlal Əliyev Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Azər Ayxan və yazı müəllifi Qoşqar Bakılını yanvarın 5-də dərc olunan prezidentin narazı qaldığı obyektin sahibi tapıldı yazısına görə məhkəməyə verib. Cəlal Əliyev ona böhtən adıldığını məqalədə şərəf və ləyaqətin təhqir olunduğunu bildirir və akademik Azər Ayxanın da həbsini tələb eləyir. Elinla Fətullayev həbsdəki jurnalist Elinla Fətullayev isə narkoman deyilmiş. Ətraflı Kəbrən Dilavərinin xəbərində.
Eynullah Fətullayev narkomaniya xəstəliyindən əziyyət çəkmir və onun məcburi müalicəyə heç bir ehtiyacı yoxdur. Bu haqda məhkəmə narkoloji ekspertizasının rəyində bildirilir. Jurnalistin vəkili İsaxan Aşırov Azadlıq Radiosuna deyib ki, rəyin əməlin tövsüzünə heç bir adiyyatı yoxdur, ittihamlar dəyişmir.
Məhkəmə narkoloji ekspertizanın ümumi rəyi belədir ki, Eynullah Fətullayev narkomaniya xəstəliyindən əziyyət çəkmir və onun məcburi müalicəyə heç bir ehtiyacı yoxdur. Bu ifadə ancaq onun göstəricisi sayıla bilər ki, Eynullah Fətullayev məcburi müalicəyə cəlb olunmayacaqdır. Amma o əməlin tövsifinə bunun heç bir aidiyyəti yoxdur. İttihamlar dəyişmir, İttihamlar qalır üzərində.
İsa Xanaşrov, Respublika Narkoloji Dispanserinin həkimləri jurnalistdən qan analizini ötən il dekabrın 30-da üstündə narkotik maddə tapılan gün götürmüşlər. Bu ittihamla o 3 il azadlıqdan məhrum edilə bilər. Jurnalist ittihamı qəbul eləmir, həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Bundan əvvəl isə Gündəli Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayılmada təqsirli bilinərək 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar onu vicdan məhbusu sayaraq azadlığa buraxılmasını tələb eləyirlər. Avropa Məhkəməsində isə Eynullah Fətullayevin Azərbaycana qarşı işi yekunlaşmaq üzrədir.
Kəbrən Dilavəri. Difamasiya haqqında qanun qəbul edilməli, həbs olan jurnalistlər dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Deputat Pənah Hüseyn bugün Milli Məclisin iclasında belə deyib. Amma parlamentin spikeri Oktay Əsədova Əsədov isə Avropa Şurasının üzv olan ölkələrin çoxunda bu qanunun difamasiya haqqında qanunun olmadığını vurğulayıb. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycandan difamasiya haqqında qanunu qəbul eləməyi tələb edirlər. Hazırda Azərbaycanda 2 jurnalist və 2 bloger həbsə saxlanılır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. İranda Ayətullah Ruhullah Xameyninin mühacirətdən qayıtmasının 31-ci il dönümü münasibəti ilə tədbirlər keçirilir. Xameyni 14 il Parisdə mühacirətdə yaşayandan sonra 1979-cu il fevralın 1-də təntənə ilə İrana qayıtmışdı. Xameyninin qayıdışı ölkədə İslam inqilabını daha da sürətləndirmişdi və Amerikalıların dəstəklədiyi şahın devrilməsi ilə nəticələnmişdi. Xameyni ölənə qədər 1989-cu ilə qədər İranın ali dini lideri vəzifəsində olub. Bu dəfəki yubiley mərasimləri ağır siyasi şəraitdə keçirilir. Keçən il keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrinə qarşı çıxan müxalifətin bayram tədbirlərindən istifadə edib yeni etiraz aksiyaları keçirəcəyi də gözlənilirdi. Və salam Azadlıq Radiosu saat olan xəbərə. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam edir. Növbəti xəbərlərimiz isə Bakı vaxtına axşam saat 8-də efirdə olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stratejisi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik yolun artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, efirə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Birinci saatda biz parlament gündəliyinə nəzər saldıq. Azərbaycan ordusunda baş verənlər, Zərif Əliyev adına Analar Günü diffamasiya haqqında qanun qəbul edilməsi və s. mövzularda parlamentdə baş verən müzakirələri nəzərinizə çatdırdıq. Bundan sonra orduda psixoloji durum mövzusunda bəstəkar Cavan Şirguliyev və psixoloq Azad İsazadə ilə söhbət edirdik və bu söhbəti biz bundan sonra təqribən yarım saat ərzində davam etdirəcəyik. Sonra isə Cavan Şirguliyev ilə baş-başa qalacaq studiyada və onunla söhbəti davam etdirəcəyik. SMS xəttimiz 050-744-10-17, telefon 436-77-41 və elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Xidmətinizdədir, əziz dinləyicilər, ismarışlarınızı göndərin. Belə Azad bəy, Cavanşir bəy söhbəti davam etdiririk və mən elə ismarışlardan başlayayım. Cavanşir müəllim, biz həqiqəti heç vaxt bilməyəcəyik. Belə bir faciənin fonunda deputatlarımız yeni bir bayram icad etmək haqqında düşünürlər. Siz hansı həqiqəti gözləyirsiniz? Cəzalanan mütləq olacaq, ancaq hadisənin əsl səbəbkarları yox. Axırda məlum olacaq ki, sən demə bu əsgərlər psixiki xəstə imişlər. Belə.
Azərbaycanda bu yeni bir şey olmayacaq. Bir hadisəni araşdırmamaq üçün hadisənin iştirakçılarını dəli və yaxud nə bilim psixiki baxımdan dəngəsi pozulmuş adam kimi elan eləmək bu təzə bir şey deyil. Yəni hətta Azərbaycanda da olmayan bir şeydir. Yəni dünyada da var bu praktika. Ola bilsin, ola bilər olsun. Amma mən hesab eləyirəm ki bu hadisənin əsas səbəbini hər kəs bilir. Yəni, Azərbaycan xalqı, dinləyicilərimiz indi bizi dinləyənlər əslində hamısı bilir. Nədir bu? Ordunun psixoloji vəziyyətidir. Yəni, xırda-xırda şeylərdən toplanan insanların oradakı təhqir olunmuş vəziyyəti əskərlərin. Bəzən komandirləri də təhqir olunurlar özlərindən yüksək rütbəli olan komandirlər tərəfindən. O da olur. Yəni, bu əskərə gedən bizim uşaqlarımızdırsa, qohumlarımızdırsa, qonşularımızın uşaqlarıdırsa, onlar əskərdən dönəndən sonra hər şeyi danışırlar. Millət bilir ordunun vəziyyəti nədir. Bu nöqtəyə nəzərdə mənim üçün çox maraqlıdır ki, ölkənin prezidenti tez-tez deyir ki, lazım olsa Qarabağ məsələsini biz hərbi yollanda həll edə bilərik. Mən başlayıram şübhələnməyə, yəni bizim orduya əmr gəlsə, ordu irəli mi gedəcək, yoxsa bir-birlərini öldürməyə başlayacaqlar, bir-birlərinin hayıf çıxmaya başlayacaqlar. Bunun zəmanətini kim verə bilər? Ordu qapalı, içəri buraxmırlar araşdırmağa. O yüzden mən bayaqdan da deyirəm ki, mən bilmirəm vəziyyət necədir. Yəni, şübhələrim var, amma mən heç nə bilmirəm. Ordudan dönənlər isə deyir ki, vəziyyət yaxşı deyil. Böyüklər kişikləri təhqir edirlər, komandirlər əskərləri təhqir edir. Əskərlərin, belə deyək də, ikinci ili qulluq eləyənlər yeni gələnləri təhqir edirlər. Bu, Rus ordusundan, Sovet ordusunun ən iyrənc şeyləri keçib bizim orduya. Yəni, öz ordumuzu qurmağa başladıq, düşündük ki, öz ordumuz təmiz ordu olar. Amma Rus Sovet ordusunda nə qədər iyrənc şey var idisə, hamısı gəldi, qaldı yenə bizdə. Dedavşina deyirlər onlar, böyüklərin kiçikləri təhqir eləməsi. Bu, belə ordu ilə müharibə aparmaq olarmı? Mən çox böyük şübhələrim
var. Amma Sovet ordusu, yəni ən möhtəşəm ordulardan biri.
Amma Sovet ordusu Afqanistanda uduzdu. Sovet ordusu Macaristanda uduzdu. Sovet ordusu Çexoslovakiyada uduzdu. 1945-dən sonra Sovet ordusu heç yerdə qalib gələ bilmədi. Onu nəzərdən qaçırmaq lazımdır. Yəni, böyük ordu hələ yaxşı vuruşan ordu demək deyil. O, Sovet ordusunun da psixoloji vəziyyəti yaxşı deyildi. O yüzden deyil, Sovet dövləti də elə çürüdü, dağıldı, getdi.
Azad bəy, yəni ümumiyyətlə bu deyilənlərdən çıxış eləyərək ki, bu əskərlər daim psixoloji təzyiq altındadılar və s. Belə demək olarmı ki, kütləvi psixoz var?
Kütləvi psixoz yəqin ki, düzgün deyil termin kimi istifadə eləmək, amma kütləvi psixoloji hazırlıqsız sözsüz ki, var. Hər bir cavan kişi orduya hazırlaşmalıdır. Amma təəssüflə qeyd eləməliyik ki, hərbiçinin psixoloji hazırlığı 3 etapdan ibarətdir və onun birinci etapı hələm də əskərlikdən əvvəl başlamalıdır. Mülki həyatda, məktəbdə və hərbi komissarlıqlar çağırışçıları əvvəlcədən və cəmiyyət cavan oğlanları əskərliyə hazırlatmalıdırlar. Təəssüflə bu birinci etap, psixoloji hazırlığın birinci etapı keçməyən cavan oğlan əskərliyə gedəndə birbaşa ikinci və üçüncü etapı keçə bilməz. Və təəssüflə də qeyd eləməliyik ki, o qədər də silahlı qüvvələrimizdə peşəkar psixoloq və çağırışçı ilə məşğul olan adam da yoxdur. Və adətən öz vəzifəyə...
Bəli, əvvəllər hətta zampolitlər var idi, onları da ləğv edilər.
Onları da ləğv elədilər, ancaq deməli, briqada səviyyəsində, belə deyək də, tərbiyə üzrə komandir mavini vəzifəsi qalıb. Və öz vəzifə borclarını hansısa, belə deyək də, çavuşların boyuna atan zabitlər, sözsüz ki, nəticədə biz o cidavşina deyilən fenomenlə rastlaşırıq və o get-gedə çoxalır və faktiki psixoloji hazırlıqla silahlı qüvvələrdə məşğul olan nə qurum var, nə belə insanlar var. Və nəticədə biz belə bir hadisələrlə və mən hesab edirəm ki, təəssüflə qeyd eləmək lazımdır ki, heç kim qarantı vermir ki, bu hadisə axırıncıdır.
İlkin Babayev yazır, hesab edirəm, əsas məsələ budur ki, əskərə gəlir mənbəyə kimi baxılır. Kambriqlər əskərləri incitməkdə, məqsədləri onların valideynlərindən pul almaqdır. Əsas səbəb budur, bizim yüksək zabit heyəti əskərə gəlir mənbəyə kimi baxır. Hərbi hissə komandirləri də kimlərəsə nə isə verir. Bu baş verən şeylər də səbəb rüşvətdir, açıq danışın. Hüseyin Məmmədov yazır, mən müasir ordumuz haqqında, psixoloji vəziyyəti haqqında dəfələrlə qeydlərimdə yazmışam. Bu çox böyük problemdir, nə qədər ki zabitlərimiz savadsız və sovet psixologiyası ilə təhsil alacaqlarsa, bir o qədər də belə problemlər olacaq. Nə qədər ki zabitlər əskərləri söyüşlə idarə edəcək, bir o qədər zabitlərə əskərin nifrəti olacaq. Mənəviyyatça sındırılmış əskərlər sabah hansı cəsarətlə düşmən qarşısında duracaq, bunu Hüseyin bəy Məmmədov yazır. Və Azadlıq Radiosunun efirində orada da psixoloji durum müzakirəsidir. Qonaqlarımız psixoloq Azad Sazadə və bəstəkar Cavanşir Quliyevdir. Azad bəy, siz özünüz orada da olmuşsunuz mu?
Bəli.
Və siz özünüz qarşılaşmışsınız mı bunlarla, bu problemlərlə?
Mən deməli orada da faktiki müharibə gedən illərdə oldum. Zabit kimi 92-95-ci ildə. Sözsüz ki, o vaxtı orada da mühit biraz ayrı cür idi. Və cidavşi nahalları ilə rastlaşmırdıq. Sadəcə ona görə ki, real müharibə gedirdi. Və ordunun böyük hissəsi könüllərdən ibarət idi. Və adətən hətta o könüllərdən ibarət dəstələri sonra çağırışçılarla, cavan çağırışçılarla böyüdürdülər, batalyon formasına çevrəndə də döyüşə gedəndə o könüllər çalışırdı 18 yaşlı uşaqları özləri ilə döyüşə götürməmək, hazırlaşdırırdılar və s. Müharibə gedən vaxtı biraz ünsiyyət ayrı cür idi, amma o vaxtda da periodik belə deyək döyüşən uşaqlarla təzə gələn zabitlərin arasında konfliktlər yarana bilərdi və bəzən yaranırdı. Amma bu formada, indiki irgənc formada sözsüz ki, yox idi. Burada SMS-də biraz korrupsiyadan danışdılar və faktiki, belə deyək də, o SMS-in arxasında yəqin ki, hansısa həqiqət var. Sadəcə yaddan çıxartmayaq ki, ordu cəmiyyətin bir hissəsidir və cəmiyyətdə olan xəstəliklər hansısa formada orduda da və bəzən daha geniş formada özünü biruzə verər və sözsüz ki, o SMS-in müəllifi ilə mən hardasa razılaşıram.
Amma mümkündür mü ki, yəni siz psixoloq olaraq hansısa, yəni indi ordudan sonra sizə müraciət edənlər var mı? Və bu məsləhətlər, məsləhət nə görərdiniz? Ordudan o övladı ordudan qayıtmış və yaxud orduya getməli olan valideynlərə məsləhətləriniz nə olardı?
Ordudan qayıdan müraciət edən o qədər də çox deyil, sadəcə belə deyək, canlarını qurtarıblar və hesab eləyirlər, çalışırlar o hadisələri yaddan çıxartsınlar. Tək-tük hallarda arada real nevrotik hallar yaranır və orada müalicə tələb olunur, müraciət olur. Sözsüz ki, ilk növbədə biz başa düşməliyik ki, gəncləri hazırlatmaq lazımdır orduya və söhbət belə deyildi, bu problemi gənclərin boynuna yox. Mən hesab edirəm ki, hər bir valideyn uşağını göndəribsə əskərliyə, öz nəzarətini, onun haqqı var nəzarət tələb eləmək, onun haqqı var hərbi hissiyə daxil olmaq, onun haqqı var komandirdən nə isə soruşmaq, tələb eləmək, öyrənmək, nəyi yeyirlər, nə geyiniblər və s. Və bu haqqı vaxtilə yüksək səviyyədə Azərbaycan rəhbəri sənədlərə qol çəkib Avropa Şurasına daxil olarkən öz boynuna o öhdəliyi götürüb ki, vətəndaş nəzarəti silahlı qüvvələrin üstündə olmalıdır və valideynlər həmin vətəndaş nəzarəti yaratmalıdırlar və keçirməlidirlər.
Amma Azad bəy, yəni, sual sırf bu travmalardan üzləşmiş Azərbaycan gənclərinin valideynlərinə və yaxud özlərinə hansı məsləhət verərdiniz bununla bağlı idi? Yəni ki, bu cür travma keçirəndən sonra o adamlar nə etməlidirlər? Yəni, xüsusi müalicəmi keçməlidirlər və yaxud xüsusi...
Deməli, konkret götürsək ki, psixoloji travma keçirən insanı maksimal danışdırmaq lazımdır. Onu qulaq asmaq lazımdır. Eyni əhvalatı bu dəfələrlə danışmalıdır. Açıqlamalıdır, heç olmasa yaxın valideynə, atasına, anasına, qardaşına və s. dəfələrlə eyni psixozədə daşıyan məlumatı eyni formada danışmaqla biz istər-istəməz onu bir qədər sadələşdiririk özümüz üçün və o bizdən elə bil problem kimi yox, sadəcə bir mənfi bir hadisə kimi qalır. Yox, biz onu açıqlayıb danışmırıqsa, daxildə özümüz dərd kimi saxlayırıq, sözsüz ki, o travma bizi daxildən dağıdıb incidə bilər. Qulluq vaxtı travma keçirdibsə və valideynlərə deyibsə, sözsüz ki, valideynlər özlərini təcili hərbi hissiyə çatdırmalılar və necə də olsa məsələni araşdırmalılar. bəzi məqamlarda uşaqlar belə deyək də obyektiv reaksiya verməyə də bilər və obyektiv reaksiya olmayanda biz belə nəticələr əldə edə bilərik.
Dinləyici var xəttdə, bir qədər sonra prodüserimiz xəbər verir ki, rabitə alınmadı və bir qədər sonra dinləyicini dinləyərik. İndi daha bir sual var, imzasız bir dinləyici yazır ki, ordumuzda baş verən bu negativ hadisələrə prezidentimiz görəsən nə vaxt öz mövqeyini bildirəcək? Mən bilmirəm bu sualın cavabını.
Mən də bilmirəm.
Siz də bilmirsiniz bu sualın cavabını. Dinləyici ilə rabitə yaradılıb. Eşidirik sizi.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən özüm bu könüllü tələbə özünü müdafiə dəstələrinin tərkibində 90-cı ildə Azərbaycanın Ermənistana yaxın kəndlərində olmuşam.
Sonra adınızı 90, da deyərdiniz.
Adım bir adıdır. Hı-hı. 92-ci ildə ilk Azərbaycan ordusu yarananda da orduda yenə könüllü olaraq getmişəm. Azərbaycan ordusunda da qulluq eləmişəm. Ondan əvvəl də 2 il Sovet ordusunda qulluq eləmişəm. Amma bu günləri mənim də övladım var. Mənim indi övladı olmayan atalara, analara paxıllığım gəlir. Bunu demək istəyirəm birinci. İkincisi də onu demək istəyirəm ki, bu Azərbaycan ordusunda hər yerdə vəziyyət yaxşı olsa, heç kim rüşvət vermək fikrinə düşüb oğlunu yaxşı yerə saldırmaq istəməz. Bu pis vəziyyət də olmalıdır ki, cəmaatın həvəsi olsun rüşvət verməyə. Bu onun üçün. Bunlar hamısı onun üçün. Heç kim orada da vəziyyəti düzətməyəcək. Ki, hamı rüşvət verməyə həvəsi olsun. Fikrim budur.
Təşəkkür edirəm, Fidat müəllim.
Mənim yadıma bir müqayisə istəyirəm eləyəm. 92-ci ildən, bu 92-ci il bir neçə dəfə hallandı söhbətdə, 92-ci ildə bizim Laçında olan batalyonda mən olmuşdum mart ayında. O axşam orada qalası olduq və gecə atışma başladı. Atışma zamanı gənc əskərlər, demək Laçın rayonundan orduya çağırılmış gənclər gəldilər komandirlərin üstünə ki, bəs komandir bizi göndər ora. Orada atışma başlayıb, biz deyirik gedək vuruşaq. O böyük nəslindən gənc nəslin münasibətinə aid istəyirəm müqayisə eləyəm. Onda komandirlər dedilər ki, oğul sən hələ gözlə, biz gedək, biz öldürərlər, sonra siz gələrsiniz. Biz ölsək, sonra siz gələrsiniz. Hələlik biz vuruşuruq, siz burada baxın, öyrənin. Baxın, belə münasibət gənclərlə yaşlılarda o vaxt idi. İndi isə gənclər yaşlıları öldürür, sonra da özlərini öldürür. Azərbaycan ordusu 92-ci ildən bu günə qədər bu yolu keçdi. Əskər komandirinə nifrət eləyir. Əskər komandirini hətta öldürür. Əskər komandirinə rüşvət verir, evə buraxılması üçün, nə bilim, başqa şeylər üçün və ondan sonra əskər o komandirə hörmət eləyərmi? Müharibə başlasa, o komandirin irəli əmrini yerinə yetirərmi? Mənim çox böyük şübhələrim var.
Və belə
bir müqayisə keçirmək istəyərdim. Bayaq Sovet ordusu ilə müqayisə eləyirdim. Mənim ayrı bir fakt yadıma düşdü. Məşhur Rus ordusu ilə müqayisə etmək istəyirəm. 1914-cü ildə Birinci Dünya Müharibəsi başlayanda müharibənin axırında yada sal söz. Rus ordusunda əskərlər başlamışdı zabitlərin güllələməyə. Bəlkə belə də bir paralel keçirdə və onu bu təhlükəni görək və bu başdan başlaya hansısa tədbirləri görməyə. Çünki nə ilə o nəticələndi, hər hamımız üçün aydındır. Məşhur Rus ordusunda minlərlə Rus zabitlərin, özdə peşəkar Rus zabitlərin güllələyib öldürmüşdülər.
Və yenə də söhbət ordunun müdafiə qabiliyyətli olub-olmaması üzərinə gətirib çıxarır. Yəni, həm dinləyicilərin şərhləri belədir, həm sizin fikirləriniz də gəlib sonunda ona gətirib çıxarır. Və yəni, nə qədər bizi sonra vətənpərvər olmamaqda günahlandırmazlar ki, bu mövzuda söhbət etdiyimiz üçün?
Mən hesab edirəm ki, vətənpərvərlik o dualovlu qışqırıb bağırmaq deyil. Vətənpərvərlik iş görməkdir vətən üçün. Və bugün ordunun başında duran adamlar, ordu ilə təlim keçirən adamların işlərinin nəticəsi budur. Adamlar bir-birini öldürür. Yəni, onların gördüyü işin nəticəsində əskər komandiri öldürür, sonra da özünü vurur. O yüzden də elə qışqırmaq axşama qədər ki, mən vətənpərvərəm, mən vətənpərvərəm, mənim yadıma başqa bir şey düşdü. 90-cı illərdə bir konsert dəstəsi ilə biz getmişdik Almaniyaya, konsert verməliydik. Orada bizim dəstənin içində məşhur bir aktyorumuz da var idi, indi rəhmətlik olub, onun üçün adını çəkmirəm. Azərbaycan haqqında şeir oxumalı idi. biz məşq zamanında Berlinin ən böyük salonlarından birində məşq gedir. Aktyor da səhnədə Azərbaycan haqqında bir Oddu Alovlu bir şeir oxuyur. Salonun musiqi rəhbəri Alman. Soruşdu bizdən ki, bəs o adam nə haqda orada elə qışqırır səhnədə? Biz dedik ki, vətən haqqında şeir oxuyur. Vətənpərvərlik ruhu ilə olan bir şeir oxuyur. Adam bizə nədirsə yaxşıdır. 30-cu illərdə bizdə də belə şeirlər oxuyardılar.
30-cu illərin Almaniyası.
Hə. Yəni ki, qışqırmaq, bağırmaq vətənpərvərlik deyil hələ. İş görmək lazımdır və təkrar edirəm. Ordumuzun təəssüf ki, gördüyü işin nəticəsi bu, bugün.
Mən Cavanşir Quliyevi bir bəstəkar kimi sözsüz ki, çoxdan tanıyıram. Amma şəxsən tanış oldu müharibə başlayanda və biz o illərdə də yaxında olduq, dost olduq və haralarda biz ondan olmuşuq. Biri təkcə o bilir və mən bilirəm. Və sözə deyirəm ki, yaşımıza baxmayaraq, yəqin ki, əlini keçmişi deyik ikimiz də. Sabah müharibə başlasa, yəqin ki, Cavanşırla mən öz vətənpərvərliyimizi sübut edə bilərik. Obrilərdən danışmıram, amma mənlə Cavanşır haqqında mən arxayınam.
Dəfələrlə müsahibələr də demişəm ki, tək başlasın müharibə, gedib alacam əlimə silahı, mən də gedəcəm. Buraxsalar da, buraxmasalar da gedəcəm. Çünki mənim ermənilərlə öz hesabım var.
Hər halda ümid onadır ki, buna ehtiyac olmayacaq və bütün problemlər bunsuz həll oluna bilər. Biz bundan əziz dinləyicilər orduda psixoloji durum mövzusunda müzakirə edirdik. Azad İsazadə, psixoloq Azad İsazadə və bəstəkar Cavanşir Quliyevlə və növbəti təqribən yarım saatdan bir qədər artıq vaxt ərzində biz bəstəkar Cavanşir Quliyevlə uzun müddətdə ölkədə yox idi və indi ölkədədir. Biz bəstəkar Cavanşir Quliyevlə olanlardan, keçənlərdən söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəhə qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436 77 41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılova və bugünkü qonağım bəstəkar Cavanşir Quliyevdir. Cavanşir müəllim, yəni əslində hal-əhvalı bir qədər əvvəl tutmalıydıq, amma ki, belə daha kədərli və daha vacib olan mövzular barədə danışmalıydıq. Amma indi güman edirik ki, gec də olsa hal-əhval tuta bilərik. Deyirsiniz ki, hər zaman zəng eləyəndə filmlə bağlı hansısa işləriniz olur. Bu layihə barədə məlumat verərdiniz.
Bədii filmdir, Buta adında bədii film. Onun musiqisini mənə tapşırıblar, rica etdilər və mən gələn kimi bura demək tətilə başladım o işi görməyə, o musiqiylə məşğul olmağa və hal-hazırda işin qaynar çağıdır, belə deyək. Musiqiləri hazırlayıram və güman edirəm ki, gedənə qədər təhvil verəcəm işi.
Və film barədə biraz
film belədir, qısaca desəm böyüklərə uşaqlar haqqında, yəni 3 nəsil olan küt, yəni kiçik oğlanla bir kiçik qız, orta yaşlı gənc qız və oğlan və yaşlı insanların münasibəti, sevgiləri, məhəbbətləri, yaşlıların alınmayan gənclikdə məhəbbəti, orta, yəni gənc yaşlı 20 yaşlarındakı gənclərin indiki real məhəbbəti və çocukların, balacaların da balaca məhəbbətləri, belə deyək, yəni oyun səviyyəsində keçən münasibətlərdir. Psixoloji bir filmdir. Əslində o üç cüt bir adamın ömrü ola bilər. Elə də qəbul eləmək olar. İnsanın uşaqlığı, orta gəncliyi və yaşlı olan zamanı. Belə bu, insan münasibətlərinə aid bir filmdir.
Maraqlı olacaq izləmək. Siz yəni nə yazmışsınız, nə yaratmışsınız? Təxminən bir il əvvəl olmuşsunuz Azadlıq Radiosunda.
Bir il əvvəldən sonra bir çox şey olub. Yazı pozu da olub, hadisələr də olub. Mən demək bitirdiyim 2 il öncə. Artıq yox, 2010-dursa 3 il. 3 il bundan qabaq yazıb bitirdiyim baletdən bir süitanı, birinci süitanı bu yaxınlarda, demək, yanvarın 8-də İstanbulda, İstanbul Universitetinin simfonik orkestr tərəfindən ifa olundu. Dirijor həm yerlimiz Ramiz, xalq artisti Ramiz Məlik Aslanov idi. Baletin süitası ilk ifası oldu. Buna türkülər pafosla belə həmişə dünya premierası deyirlər. Belə yazılır. Proqramda da elə yazdılar. İfası oldu, yəni tamaşa salonunda, universitetin böyük salonunda. Tamaşaçılarımız bilir ki, dünyanın ən qədim universitetlərindən biridir İstanbul Universiteti. 1453-cü ildə demək, əsası qoyulub, qurulub. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbulu fəthettiği ildə də universitet qurub və yazılanlara görə universitet ilk bir neçə il latın dilində fəaliyyət göstərib, çünki türkçə kitablar yox idi o vaxt. Olsa-olsaydı müharibə haqqında, hərbi iş haqqında kitablar bəlkə də ola bilərdi. Amma elmlərlə, elmlərə aid kitabların hamısı latınca idi, başqa dillərdə olduğundan Sultan Mehmet Universiteti latın dilində qurdu. Sonra yavaş-yavaş təbii türkçədə kitablar yazıldı və universitet türk dilinə də keçdi. Belə bir qədim ənənəyə malik bir universitetin böyük salonunda konsert oldu. Çox zənnimcə maraqlı bir konsert idi. Tək mənim əsərim olmadı. Dünya klassik bəstəkarların da əsərləri orada səsləndi. Strauss var idi, Mendelssohn var idi, Brahms var idi. Və mənə də çox böyük şərəf verdilər. O bu dəstəyə, bu adların siyahısına mənə də saldılar. Mənim də əsərim çalındı. Mənim üçün çox böyük xoş günlərdən biri idi. Biri bu. Sonra ikinci baleti yazıram. Tufan adlı baletdir. Demək bu Nuh Peyğəmbərin tufanına aid bir şeydir.
Onun da yəqin dünya premierası Naxçıvanda olacaq. Nuh Peyğəmbərin muzeyi var orada.
Mən etiraz eləmərəm. Mən etiraz eləmərəm harada olsa. Amma mən bilmirdim. Azərbaycan xalq nağıllarının içində bir nağıl var imiş. Bu tufanla bağlı. Nuh Peyğəmbərin tufanı ilə bağlı bir nağıl da var imiş. Azərbaycan nağılı. Özdə yeni deyil, yəni əski nağılların içində. Mən onu bilmirdim. Moskvada yaşayan şairə Alaxundova söhbət əsnasında Bakıda olarkən mənim balet janrına belə münasibətimi, balet yazdığımı Oğuz Nami ilə bağlı söhbət eləyəndən sonra dedi, məndə bir gözəl bir Azərbaycan nağılı var. Patopla bağlı. Rus dilində dedi, patop, yəni tufan. Yaxşı balet şeyi ola bilər, librettosu ola bilər. Nə deyirsən, dedim, yazım verin Alxanım. Yazdı, verdi. Demək, Bibliyadakı rəvayətlə Azərbaycan nağılını qarışdırdı, ikisindən bir gözəl libretto çıxdı. Onu mənə verdi və hal-hazırda, demək, birinci baleti bitirdiyim üçün Oğuznaməni mən həmişə deyirəm ki, dostlarıma, mən balet yazmağa başladım, indi dura bilmirəm. Birinci qısardı. İndi də ikincisini yazıram. İşin ortasındayım. O da davam edir. Təxminən yarısına qədər yazmışam. Sonra həmişəki kimi mahnılar da olur. Yəni ara sıra o da var. kino da var, söylədim onu. Tamaşalar da olur, dostlar var. Teatrda işləyən rejissorların da təklifləri olur, teatrdan bağlı onu da işləyirəm. Yəni həyat və müşəki kimi musiqi həyatı, yaradıcılıq həyatı davam eləyir.
Heç sifarişlə mahnı yazmısınız mı? Yəni kiminsə yubileyindən ya kiminsə nə bilim?
Yox. Mən bildim siz nəyə deyirsiniz. Mən bir dəfə müsahibəmdə də demişdim qəzetdə. Mən taxta oturan padşaha əsər həsr eləməyəcəm. Yəni adam yaxşı da ola bilər, o padşah, yəni gözəl də ola bilər və onun yaxşılıq pisliyinə aid deyil. O hər nə qədər ki taxtadır, yəni hakimiyyətdədir. Mən ona əsər həsrləmərəm. Hakimiyyətdən enəndən sonra əgər münasibətim ona həqiqətən yaxşıdırsa, o zaman eləyərəm.
Eləmisiniz bunu?
Eləmişəm. Elçi bəy eləmişəm, İsa qəmbərə eləmişəm.
Mahnı həsr etmişsiniz.
Hakimiyyətdən gedəndən sonra.
Gedəndən sonra. Bir də bir mahnı dolaşır sizin bəstəniz.
Nədir?
Heydər Əliyevin ölümünə həsr olunmuş bir mahnıdır.
Yox. Mən dedim, mənimki deyil o.
Amma belə...
mənim elə mahnım yoxdur.
Dolaşır yəni, o da e-maildən yayılır.
Yox, mənim... Mənim elə mahnım yoxdur, mənim Heydər Əliyevlə bağlı heç bir bədii əsərim yoxdur, onun adı ilə bağlı yoxdur.
Dinləmək istəyirsiniz o mahnı?
Baxaq, görək nədir.
Biz prodüserimizdən xahiş eləyək, bizim deməli, bir qədər sonra bizə imkan verir, onu dinləyərik və maraqlıdır. Ümumiyyətlə bu ideya ki, amma sifarişlə yazmırsınız.
Bunu yazıram, niyə yazmıram? Demək, tamaşalar, teatr, kino, bunlar hamısı sifarişdir. Və əslində, bəstəkar sifarişlə yazmalıdır.
Və pul verirlərmi bundan ötürü?
Sifariş verənlə danışığa bağlıdır. Necə danışırsan?
Olur. Və yəni, Azərbaycanda bir çox sənət adamları... gözlərini tikiblər prezident təqaüdünə və belə görünür ki, onların öz əsərlərindən pul qazanmaq imkanları məhduddur. Və yaxud da ki, var amma bəs eləmir və yaxud da ki, bəs eləyir amma yenə istəyirlər. Sizcə səbəb nədir yəni?
Azərbaycanda 9 milyon əhali var da, 9 milyon əhaliyə neçə dənə bəstəkar olsa yarı-yar belə deyək, kobud da olsa təxminən 5-10 nəfər.
Biz nəğməkar xalqıqda gəlin 20 ilik.
Bir o qədər də şair, yazıcı və başqaları. Yəni 50 də ola bilər, bilmirəm, bəlkə 30 da 40 da, hər halda yüzlərlə yox. Və yüzlərlə olan halda onların içində hamısının işləri keyfiyyətli olmur, hamısı istedadlı olmur və hamısının da yazdıqlarına ehtiyac olmur cəmiyyətdə. Ehtiyac olmayan da bunlara pul da vermirlər, qazancı da olmur adamın. Və nəyinsə ümidi ilə bu adam yaşamalıdır, nəyinsə yaşamalıdır. Təqaüdlə adətən bütün dünyada insanlar yaşayır. Amma Azərbaycanda elədir ki, dövlətin verdiyi təqaüdlə insan yaşaya bilməz. Xüsusi bir təqaüd forması icad ediblər, prezident təqaüdü. O hansı paradan verilir, hansı puldan verilir, hesabat yoxdur, millət bilmir. Kimi məsləhət bilirlərsə, kimi bəyənirlərsə, təqdim edirlər, imzalanır, verilir. O yüzden ben deyirəm ki...
Yani... Sonra da belə hadisələr olub ki, bir iki sərt çıxış eləyəndən sonra da siyahıda adı olmur.
Hə, bildim kimi deyirsiniz. Olur, elə də olur. Çünki verən, elə şeyləri verən adam sonra ala da bilər. Yəni bu dövlətin qanunun əsasında deyil bu təqaüd. Yəni hansısa bir həqiqi təqaüd ki, məsələ, yaşlı adam, təqaüddə olan adam bir sərt çıxış eləyəndə, nə bilim, tənqid eləyəndə onun təqaüdünü kəsmirlər ki. Onun kəsmək yolu da yoxdur, qanunu yoxdur. Amma prezident təqaüdü kəsilə bilər, çünki o əbədi bir şey deyil. O yüzdən insanlar ona göz tikir, çünki məbləği də kifayət qədər tutarlıdır rəqəmi. O yüzdən insanlar istəyir, onu anlamaq olar.
Və yenə də yəni biz bayaq parlament saatı barədə danışırdıq, oxucuların da xeyli belə kəskin rəyləri oldu bu məsələlər barədə, amma yəni bir analar günü təsis etmək istəyirlər prezidentin anasının doğum gününə həsr olunmuş analar günü. Yəni əslində Azərbaycanda bir analar gününün olması yaxşıdır mı sizin fikrinizcə?
Türkiyədə var.
Və olsa bunun gününün necə müəyyənləşdirməsi lazımdır?
Valla, mən bu saat indi isti-isti onu deyə bilmərəm necə. Çünkü düşündüm, biraz düşündüm. Yani olsa böyle bir şey neyle? Ben bilmiyorum. Yani bugün parlamentte Elmira Hanım'ın verdiği teklif de olabilir. Benim anamın da ad günü olabilir. Sizin ananızın da ad günü olabilir. Azerbaycan'da kahraman analar var idi. 15 uşağı olan analar var idi. Onların da birinin anasının ya özünün ad günü olabilir.
Veyahut da ki yani Azerbaycan'ın o zaman Milli Azadlık Harekatı dövründə bir bayraq tikən bir xanım var idi.
Onun ad günü olabilir. Yani bu bakır parlament hansına ses verecek, hansı kararı verecek ve ülkenin başısı hansını imzalayacak. Türkmen başı da anasının adıyla küçeler koymuştu. Ondan sonra anasının heykelini koymuştu Türkmenistan'da. Yani dünyada böyle praktikalar var.
Ve prodüserimiz deyir ki artık o mahnı hazırdır. Dinleyin
göre ne de?
Müellifliğini size böyle iddia edirlər ki size aitti.
Vətənim gəlişinlə yaşatdın, millətimə arxa idin, dayaqdın. Dalğalanan üç rəngli bayrağımı enməyəcək zirvələrə ucaldın. Vətənim gəlişinlə yaşatdın, millətimə arxa idin, dayaqdın. Dalgalanan üç renkli bayrağımı inmeyecek zirvelere ucattım.
Bu haber bunu derler. Bu mahnının benim olduğumu iddia edilen adamlar yakin ki musikiden anlayışları yoktu. Çünkü benim mahnılarımı dinleyen adam anlayar, hemen anlayar ki üslubdan anlaşılır ki bu benim elimden çıkan şey değil. Bir oxuyan kimdir hiç bilmirəm. Sonra oxunan melodiya heç Azərbaycan melodiyası deyil. Standart bir beynəlxalq bir şey strukturun əsasında oxunan bir şeydir. Ən sonunda mən rəsmi olaraq radio vasitəsilə bəyan edirəm ki, nə bu əsər mənimdir, nə də Heydər Əliyevlə bağlı hər hansı bir yazılmış əsərdə mənim imzam yoxdur bu günə qədər. Mən bunu rəsmi bəyan edirəm.
Ve maraqlı.
Ama Azerbaycan'da
internette yani bu, sizin
birçok adam Azerbaycan'da bu tip eserin müellifi olmak isteyerdi indi. Çünkü gidip imtiyazlar talep edecekti hükümetten ki ben yazdım indi de ev verin, onu verin, bunu verin. Tapa bilmirsiniz öyle bir adam ki bunun müellifliğini götürsün üzerine geçsin istesin bir şey.
Yok yani ama hakikaten internette bu harda yayılıbsa onlara
zarafat edip kimse yanlış edip ya da bilerekten edip de bilmirəm. Ben canlı adam benim Cavanşir Quliyev benimse ben deyirəm ki bu benim deyil.
Yaxşıdır yine. Yani bir, her yanlışta bir yaxşılıq var herhalde. Ve beləliklə siz deyirsiniz ki siz sifarişlə heç bir yəni siyasi sifarişlərə
yox, siyasi sifariş məndə yox, amma mən dedim ki zamanında Əbülfəz Elçibəyə təhqir olunanda Naxçıvanda olarkən buradan parlamentdən hər yerindən duran ağzına gələni deyirdi ölkənin keçmiş prezidentinə, təhqir edirdilər onu. Mənim içimdə etiraz qalxdı. Əbülfəz Elçibəy mənim qohumum da deyil, yəni deyim ki mən də heç Naxçıvanlı da deyiləm. Amma Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatının lideridir o və ölkənin bir il cumhurbaşqanı olub. Həmçinin onu söyənlərin də prezident olub. Prezident olarkən onu söyə qorxurdular deməyə. Yəni artıq hakimiyyətdən gedəndən sonra ürəkləndilər və başladılar təhqir eləməyə. Mən pisimə gəldi ki adamı öz cavab verə bilməyən halda adam cavab verə bilmirsənə qarşında yox arxası can eləyirsən etirazımızı biz Ramiz Rövşənlə bir mahnı yazmaqda gördük mahnını həsr elədi yəni içində Əlfəz bəyin adı yox sözlərdə yox onun adı amma ithaf olunub ona qəzetdə də çap elədik mahnını. Ondan sonra
təəssüf ki, o mahnını yaymırlar internetdə, yoxsa biz onu da
indirib. O mahnı məndə var, verərəm sizə internetə qoyun.
Hə. Dinləyərdik, maraqlı
olar. Bir də İsa Qəmbər həbs olunanda da ona onun həbsdən çıxmasına dair bir çox təşkilatların o zaman müraciətləri oldu, imzalar toplandı. Amerika Kongresinin deputatları gəlmişdi bura ki, parlament sədrini həbs eləməzlər. Parlament sədrinin işlədiyi kağız olub, qələm olub. Onun nə cinayət ola bilər orada belə. Bir də onda İsa Qəmbərə həsr elədiyimiz bir mahnı var. Ramiz Rövşənlə yenə. Bax, iki belə mənim əsərim olub və hətta o zaman yarı zarafat, yarı doğu hər ikisinə dedim ki, mən baxın, əgər sizin sonrakı fəaliyyətiniz mənim düşüncələrimlə uyğun gəlməsə, mən mahnılarımı geri çağıracağım. O hüququ da özümdə saxlayıram. Yəni, sabah bəyanat verərəm, deyirəm ki, bu mahnıları artıq sizə həsr eləmirəm. Yəni, bir növ dırnaq içində geri çağırmaq. Yəni, biraz gülüşdü, zarafat elədi, amma o zarafatın içində həqiqət də var idi. Əgər həqiqətən fəaliyyətləri sonraki, mahnıdan sonra, yazılandan sonraki fəaliyyətlər mənim vicdanıma, mənim dünya görüşümə, mənim anlayışlarıma uyğun gəlməsəydi, həqiqətən də mahnıları geri çağıracaqdım.
Belə bir fikir səslənir ki, hətta bunu belə obrazlı belə ifadə edirlər ki, bir futbolçu gəlib əyri, üyrü yerdə futbol oynaya bilməz, ən yaxşı futbolçu belə. Ona görə məcburdur, götürsün əlinə beli və əvvəl sahəni düzəltsin. Bu ölkənin yaşamaq, yaratmaq üçün, daha yararlı hala gəlməsi üçün siz yəni yenidən belə külüngə əlinizə almaq, daha yenidən o siyasi hadisələrin içinə girmək fikriniz yoxdur.
Deyim ki, mən yenidən deyirsiniz, mən heç vaxt siyasətçi olmamışam, siyasi fəaliyyətim də olmayıb. Siyasi fəaliyyət nədir? Hansısa bir partiyanın ya yönəticisi olursan, başçısı, ya üzvü olursan və aktiv siyasi fəaliyyət göstərsin, yəni partiyanın xətti ilə. İclaslar, mitinglər, müraciətlər yazmaq, partiya tapşırıqlar olur səndən yuxarıda duranın. Onun tapşırığını yerinə yetirirsən, partiya həyatıdır. Mən belə həyat eləməmişəm, çünki heç bir partiyanın üzvü olmamışam. Mən sadəcə mətbuatda düzü-düz əyri gördüyümü, ağlım kəsəni deyirdim ki, bu yanlışdır, bu doğrudur. Və məni tələsik hər iki tərəf siyasətçi elədilər. Yəni, bu ölkədə bir adam öz işindən başqa şeyə də bir nəzər yetirirsə, ya tərifliyirsə, ya tənqid edirsə, o adamı siyasətçi hesab edirlər bizdə. Bu da ondan irəli gəlir ki, siyasətçi peşəsi bizdə düzəməlli anlaşılmır. Elə bilirlər ki, yerindən duran və yaxud başqa peşəsi olan.
Bəlid, fikrini söyləyən o qədər azdır ki,
bu da ola bilər ki, siyasətçi olmaq çox asandır. Dur, fikir söylə, oldun siyasətçi. Xeyr, siyasətçi olmaq üçün istedad lazım. Adam yəni doğuşundan o tip adam olmaz. Hər adamdan siyasətçi çıxmır. Mən düşündüyümü həmişə deməyə öyrəşmişəm. Amma siyasətçilər heç vaxt düşündüklərini deməzlər. Lazım olan şeyi deyərlər. Amma mən saxlamıram, düşündüyümü deyirəm, onun üçün məndən siyasətçi çıxmaz. Mən siyasətçi deyiləm, onu bilirdim. Amma siyasətçilərin içində çox dostlarım olub, müxtəlif partiyalardan, indi də münasibətlər davam eləyir, içində hörmət elədiyim, sevdiyim insanlar var, dostlarım var hətta. Bunun siyasi fəaliyyətə heç bir aidiyyəti yox, bu şəxsi münasibətlərdir.
Yəni, bu il parlament seçkilərində sizin...
Mən yoxam.
Siz yoxsuz.
Mən yoxam, çünki mən burada yaşamıram. Bu bir. İkincisi, mən bir dəfə gördüm, oldum parlament seçkilərində və adam düzdür, kənardan da bir çox şeyləri insanlar görür, jurnalistlər araşdırırlar, eləyirlər, məlumdur şeylərin çoxsa. Amma psixoloji durumu içəridə özün namizəd olarkən daha aydın görürsən, hiss eləyirsən və sözün düzü nə qədər ki, bu tip quruluş Azərbaycanda davam eləyəcək. Yəqin ki, mən daha heç vaxtı heç bir şeyə iddiam olmaz, çünki mənası yoxdur. Mənim üçün mənası yoxdur, hər halda.
Bəs iddiası olanlara necə münasibət?
İddiası olanları da çalışsınlar, siyahlara düşsünlər. Çünki siyahlarla millət vəkilləri təyin olunur. Seçki ilə yox. Yüksək idarələrdə, yüksək kabinetlərdə masanın üstündəki siyahlarla millət vəkilləri seçilir. Hı-hı. Azərbaycanda. Çox nadir hallarda 1-2-3 bəlkə adam həqiqətən seçilmiş. Bir neçəsi də həm siyahıda olmuş, həm də həqiqətən də seçilmiş. Hələlər də ola bilər. Amma əksəriyyəti siyahlarındandır. Bu təzə, amma, təzə bir şey deyil.
Amma belə bir fikir irəli sürənlər var ki, bəlkə sistemin içinə girib, nüfuz edib onu içərdən dəyişməyə cəhd etmək olar.
Girə bilməzsiniz. Sistemi qoruyanların bəyəm gözü yoxdur. onlar baxırlar oradan. Gidirlər. Girə bilməzsiniz.
Və sual var sizə. Axşamınız xeyir. Əli Kərimliyə və Lalə Şövkətə də bir musiqi bəslərsinizmi? Təşəkkür edirəm. Zülfüqar.
Mənim hər ikisinə hörmətim var. Amma hər hörmət elədiyim adama mütləq musiqi yazmam borcum da yoxdur belə. Könlüm istəsə yazaram. Mənim içimdən gəlsə yazacağam.
Yəqin ki Zülfüqar qardaşımız bir başqa nəğməkara müraciət etməli olub, nəğmə bəstəkara müraciət etməli olacaq. Hər halda siz, yəni sizi az görürük ölkədə və ölkədə olmadığınız zaman, yəni burada hadisələrə münasibətlə oradan baxanda münasibət bir qədər fərqli olur.
Oradan baxanda bir iki dəfə mənə sual mənə veriblər jurnalistə ki, xaricdən Azərbaycan necə görünür? Mən də
yəni sırf sizin münasibətiniz məsələn.
Mənim
sırf görür. Sizin yəni əslində, sizlərinizdə nə dəyişir?
Əslində buradakı kimi, çünki internet dövründə, internet çağında insanın fiziki olaraq harda olması, coğrafi məkanı belə deyək, önəmli olmur. Çünki internetə girəndə artıq Bakıdasan. Yəni bizim Bakıdakı saytlara, Bakıdakı qəzetlərin saytlarına, nə bilim başqa saytlara girəndə elə Bakıda yaşayarkən də xəbərləri oradan öyrənirik. Nadir hallarda kimsə zəng vurar, dostdan, tanışdan nəsə deyər də belə. Əslində burada da yaşayarkən internetdən hər gün sabah axşam açıb baxırsan nələr baş verdi. Orada da eyni şey internet indi dünyada yerdə eynidir. Antarktidada da, Azərbaycanda da eyni şeylərdir. O yüzden Azərbaycan mənim üçün xaricdən başqa cür görünmür. Eynidir. Eyni görünür. Ola bilsin informasiyam az ola bilər. Çünki burada olmadığım üçün, yəni şəhərin küçələrində fiziki olaraq çıxıb gəzmədiyim üçün bəzi şeylər
onlar deyirlər ki, ölkəyə gələndə məlumatdan əlləri kəsilir. Çünki xaricdə olanda hər gün internetdə izləyirlər, bura gəlirlər, valideynlərinin yanına burada hər zaman internetə çıxışları olmur.
O başqa, o başqa ola bilər.
Real həyatda da o hadisələrlə təmasda ola bilmirlər.
Mənim internet çıxışım burada da, şükürlər olsun, var. Və buradan əsasən mən mədəniyyət xəbərlərini gələrkən daha çox öyrənirəm. Orada da bəzi şeylər öyrənmək olur, amma hər şey internetdə olmur axı. Hər şey internetə yazılmır. Peşəm olduğun üçün ən xırda bir hadisə də mənim üçün önəmlidir bu peşə ilə bağlı olan. Məsələn, siyasi hadisələrdə bilmək olur, əsas xəbərləri bilirsən. Amma mədəniyyət hadisələrində mənə kiçik xəbər də vacibdir. Onu da bilməliyəm, onu bilmirəm. Hə, orada biraz problemlərim olur.
Son günlərdə burada ən çox belə müzakirə olunan mədəniyyət xəbəri, bilmirəm indi bunu necə adlandıraq. Hər halda Eurovision-a sabahki bu yarım finaldır. Xəbəriniz var mı? İzləyirsiniz mi?
Xəbərim var, izləyirəm. Amma mən, siz dediniz ki, son gündə ən vacib mədəniyyət hadisəsi budur.
Yəni, ən çox müzakirə olunur.
Təəssüf ki, budur. Çünki Eurovizya bu qədər diqqətə dəyməz. O yarışma bu qədər diqqətə dəyməz. Amma Azərbaycan yeni-yeni, hələ təzədir orada, həvəs.
Təzə həvəsdir,
ola bilər. Bir neçə ildən sonra bəlkə belə oturdu yerinə. Çünki başqa dövlətlər də iştirak edir o yarışmalarda, amma başqa dövlətlərin cəmiyyəti bu qədər bir hadisəyə, türkülər demiş, odaqlanmırlar. Eurovizya o qədər özdə dünyanın ən keyfiyyətli yarışması da deyil. Sadəcə Avropada olan bir şov kimi bir şey. Səs verməsi də ədalətli olmur orada, hamı bilir. Yəni regionçuluq var orada, nə bilim keçmiş Balkan ölkələri bir-birini dəstəkləyir, Skandinav ölkələri bir-birini dəstəkləyir, türklər bizi dəstəkləyir, biz türkləri dəstəkləyirik, erməni diasporası orada ermənilər üçün çalışır, bizimkilər bizim üçün çalışır, rus diasporası ruslar üçün çalışır, Ukraynalılar ruslara səs verir, ruslar Ukrayna.
Bu belə Eurovision-da bizim o ulduz müsabiqələrinə, SMS yarışmalarına dönüb.
Odur elə.
Elə həmin şeydir.
Daha doğrusu əksinə bizim yarışmalarımız ona onlara oxşayır. Hə. Yəni onlar oxşamağa başlayır. Çünki təəssüf ki belədir və bunun heç bir qarşısını ala bilməzlər. Nə qədər ki SMS var. Müsiflər heyətinin qiymətləndirilməsinə də keçmə təklifləri olub. O zaman da deyirlər ki maraqsız olacaq, tamaşaçı baxmayacaq.
Bu ilki namizədlər tanıyırsınız niyə? Eşitmisiniz?
Bir dəfə gördüm. Bir dəfə gördüm, hamı baxan baxdığı kimi mən də baxdım, dinlədim, baxdım. Mən hesab edirəm ki, onlar bərabərdir hamısı. Yəni, içindən belə deyək, deyək ki, ən obrislərə nisbətən daha çox keyfiyyətli, keyfiyyəti daha çox, ifa keyfiyyəti daha yüksək olan mən belə fərq görmədim. Füzi fərqləri var, amma təxminən bərabərdirlər. Onun üçün də hər hansı biri gedə bilər.
Və hər il bu sual doğur, hər ildə bu sual yenə də cavabsız qalır ki, misal üçün birinci il rock mahnısı idi, ikinci il pop idi. Belə
əslində Eurovizyanın adı bilirsiniz nədir? Pop musiqisi yarışmaz. Rock ora olmaz. Finlandiyadan da bir rock dəstəsi bir dəfə oldu və qalib də gəldi. Əslində o şərtlərin pozulması idi. Yəni təşkilat şurası özü qoyduğu şərtləri pozur. Bu o deməkdir ki, Eurovizya ciddi şey deyil.
Amma ki, yəni Azərbaycanda ən çox sual doğuran məqamlar bu idi ki, görəsən ölkəni, Azərbaycanı və yaxud Azərbaycan musiqi sevərlərini təmsil edən
hansı tip musiqi olsun?
Budurmu? Yəni tipi və hətta lap olsun deyək ki, əgər bu popdursa, məhz bu mahnı nə qədər Azərbaycan mahnısıdır. Bu söhbət
biz biraz o ifaçıya çox ağır missiya qoyuruq ki, sən Azərbaycanı təmsil edirsən. Bu biraz doğru deyil. Özünü təmsil edir o müğənni orada, amma Aranın müğənnisi də Azərbaycanın müğənnisi. Yəni ölkəni təmsil edir şeyinə çox böyük məsuliyyətdir. O zaman siz dediyiniz ortaya çıxır. Əgər Azərbaycanı təmsil etməyə gediriksə, bizim gözümüzdə, bizim nəzərimizdə Azərbaycan bu mudur? Budurmu? Xeyr, bu deyil. Hansı mahnını götürsən, onun tənqidçisi çıxacaq. Ki, elə yox, belə yox, elə o zaman qalırsan ortada. O yüzden də mən düşünürəm ki, Eurovizya dünyada bir çox yarışmalardan biri. Ora gedən yarışmacı da Azərbaycandan gedir, təbii. Azərbaycan çox böyük, təbii ki, köməklik, dəstək, hazırlaşma, hamısını Azərbaycan eləyir. Amma adam gedir özünü təmsil eləməyə. Onun kirinə o boyda yükü qoymamalıyıq biz. Çünki udussa çox ağır zərbə ala bilər. Hələ biz keçən ilin eyfariyasını yaşayırıq. Elə bilirik ki, bu ildə elə ona bənzər şey. Allah eləsin, ona bənzər olsun, ondan da yaxşı olsun. Amma uduzmaq da ola bilər. Yarım finaldan çıxmamaq da ola bilər. Onda biz nə edəcəyik? Saçlarımızı mı yolacaq? Yox, olmamalıdır, o da olmamalıdır. Bu, yəni, yüksək yerdə də həddən artıq eyfariyyədə qapılmamalıyıq. Yarışmalar çoxdur dünyada. Kim yaxşı yerə çıxdı, aferin qızım, aferin oğlum, necə deyərlər. Uduzana da yardım eləməliyik ki, dünyanın axırı deyil ki, hər il olur da bu yarışma.
Və suallardan həm də biri bu idi ki, deyək ki, birinci ilində iştirakın belə Azərbaycandan bir rock mahnısı göndərilmişdi. Halbuki o zamana qədər mən Azərbaycan telekanallarının heç birində hansısa rock musiqinin xüsusi təbliğ olunduğu və yaxud Azərbaycanlıların rock musiqini həqiqətən sevdiyinə bir dəlalət görmürdü.
Əslində yəni, o mahnı heç rock da deyildi. Rocka bənzətmək istəmişlər onu, belə deyək. Olsun, rock da bir əyləncəli musiqinin bir növüdür, bir tipidir. Mən çox sevirəm
rockı. Amma bizim telekanalların sevdiyi
bizim telekanalların zövqü ilə yaşasaq, o zaman ora tamam başqaları getməlidir də, belə deyək. Əgər o zövqü ilə nəzər alsaq, amma rock da ola bilər. Yəni mən hesab edirəm ki, musiqi tipinin önəmli deyil. Bir də Eurovizya elə bir şeydir ki, orada bu il hansı tip musiqi populyar olacağını heç kəs bilmir. Əvvəlcədən bilmək olmur. Çünki evdar xanımlar ki səs verir, nəticəni onlar təyin edir. Əslində SMS-lər təyin edir. İnsanlar, adi insanlar təyin etdiyindən adi insanlar bu il nəyi sevəcəyini proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Keçən il yarışmadan öncə heç kəs deyə bilməzdi ki, o cavan uşaq Norveqiyadan, Norveqiyada yaşayan Belarusiya vətəndaşı olan bir adam, gənc çocuq bu qədər fərqlə qazana bilər, heç kəs deyə bilməz. Tamaşaçılar tutdu, bəyəndilər, səs verdilər. Bu ildə nə olacağı bilinmir.
Təşəkkür edirəm bu gün gəldiyiniz üçün Cavanşir bəy və bu gün studiyamızın qonağı Cavanşir Quliyev, bəstəkar Cavanşir Quliyev idi. Biz parlament gündəliyini, sonra orduda psixoloji vəziyyəti müzakirə etdikdən sonra Cavanşir Quliyevlə olanlardan, keçənlərdən danışdıq. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək əziz dinləyicilər. Bizdən ayrılmayın. We'll be right back.